Doamnelor și domnilor, bună seara! La mulți ani de Sfântul Nicolae tuturor celor care poartă numele de Nicoleta, Nicolae, Nicu, Nicoară și sper că nu am uitat pe nimeni. Iată ce vă propunem astăzi din agenda globală a zilei. Realeasă în fruntea Uniunii Creștin-Democrate, cancelarul federal Angela Merkel candidează pentru al patrulea mandat, declarând: nu pot să vă promit că situația va deveni mai ușoară, trebuie să facem ceea ce aceste vremuri cer de la noi, în Germania. Avem o corespondență specială de la Carmen Gavrilă despre reuniunea ministerială NATO de la Bruxelles. Anton Cazacu, corespondentul nostru la Paris, despre noul premier al Franței și ambițiile stângii în preajma prezidențialelor de anul viitor. Bulgaria amenajează noi tabere pentru refugiați, perspectivele unor valuri noi de refugiați pentru Europa și pentru România cu un invitat al emisiunii. Sunt numai câteva din subiectele agendei globale, rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat astăzi semnarea unui acord privind protecția datelor între Statele Unite și Uniunea Europeană. El a respins ideea că acest document ar marginaliza alianța și a spus că, dimpotrivă, este o bază pentru întărirea relației transatlantice. Carmen Gavrila.
Prima temă pe agenda de azi a miniștrilor de externe din NATO a fost chiar consolidarea relației transatlantice, care cuprinde evident cooperarea aprofundată dintre Alianță și Uniunea Europeană în baza declarației de la summitul de la Varșovia, care este întărită de pachetul de măsuri care a fost adoptat de cele două organizații în 7 domenii cheie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Uniunea este acum mai concentrată decât înainte pe apărarea europeană. NATO consideră că e binevenită o apărare europeană mai puternică, dar trebuie să ne asigurăm că ea este realizată în mod complementar cu NATO și avem nevoie de o cooperare și mai strânsă între Alianță și Uniune. Pachetul de cooperare NATO-Uniunea Europeană presupune consolidarea cooperării pentru contracararea amenințărilor hibride, cooperarea maritimă, dar și în domeniul securității și apărării cibernetice, a dezvoltării capacității de apărare, cooperare pentru cercetarea și industria de apărare, exerciții și dezvoltarea de capacități de apărare. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Federica Mogherini, a explicat că este vorba despre 42 de măsuri. Important e că declarația privind pachetul de măsuri menționează și că NATO rămâne pentru aliați ca cadrul esențial pentru apărarea colectivă, pentru consultări și pentru decizii. În plus, secretarul american de stat John Kerry a dat asigurări ferme că schimbarea de administrație de la Casa Albă nu va schimba principiile de bază ale Statelor Unite și angajamentul lor pentru NATO și pentru securitatea europeană, o chestiune care, a spus el, are o susținere politică în ambele partide mari americane.
I am confident that
sunt încrezător că articolul 5 privind apărarea colectivă nu va deveni ostaticul faptului că o țară membră NATO sau mai multe nu au atins țelul de alocare a 2% din PIB pentru apărare. Așa ceva nu se va întâmpla. Articolul 5 e dincolo de așa ceva. El se referă la un principiu, la securitate, dar cred că tocmai de aceea e important ca aliații să transforme vorbele în fapte. În ce privește Rusia, John Kerry a spus că niciodată nu va fi recunoscută anexarea ilegală a Crimeei. La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a insistat că trebuie discutat cu Moscova despre mecanisme de evitare a riscurilor, dar asta nu înseamnă că se renunță la mecanisme și acorduri mai vechi de control și asigurare reciprocă. Rusia încearcă să scoată din ecuație mecanisme mai vechi cu NATO și să impună unele noi. Stoltenberg a adăugat că NATO va continua combinația de apărare și asigurare cu deschidere la dialog.
Carmen Gavrila de la Bruxelles. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a înaintat Parlamentului spre ratificare proiectul de lege cu privire la deschiderea unui birou de legătură al NATO la Chișinău. Eugen Coroian.
Acordul a fost semnat cu o săptămână în urmă la Bruxelles de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și de premierul moldovean Pavel Filip. Va fi un birou mic alcătuit din civili, nu o bază militară. Este vorba despre cooperare, nu despre impunerea priorităților sau a aderării Republicii Moldova la NATO, a explicat șeful Alianței Nord-Atlantice. Stoltenberg a ținut să sublinieze și faptul că NATO respectă în totalitate neutralitatea Republicii Moldova. Președintele Nicolae Timofti a salutat la rândul său semnarea acordului, apreciind că acesta reprezintă un pas important în contextul modernizării politice a Moldovei și în relațiile acesteia cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, cu menținerea statutului de neutralitate. Ieri, guvernul moldovean a adoptat proiectul de lege privind deschiderea unui birou NATO la Chișinău, în pofida opoziției guvernatoarei regiunii autonome Găgăuzia din sudul Republicii, care face parte din executiv conform Constituției. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie ratificat de Parlament.
În schimbul unui ajutor european în valoare de peste 100 de milioane de euro, guvernul Borisov și-a asumat angajamentul de a deschide 3 tabere noi de refugiați în Bulgaria. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepreședintele ales al țării, Iliana Iotova. În calitatea sa de deputat în Parlamentul de la Strasburg, doamna Iotova a primit această informație sub forma unui răspuns la întrebarea adresată Comisiei Europene, relatează corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
Ajutorul european pentru atenuare crizei migranților nu este de 160 de milioane de euro, așa cum a declarat după summitul de la Bratislava primul ministru Bojko Borisov, ci 101 de milioane. Bulgaria va trebui să asigure o finanțare proprie în valoare de 11% din acești bani. Angajamentul neanunțat privind crearea de 3 noi tabere de migranți și de un centru de tranzit va trebui onorat de următorul guvern, a declarat Iotova. Valoarea investiției este aproape de 20 de milioane de euro. Vor fi modernizate cel mai probabil obiecte părăsite ale armatei în apropiere frontierei cu Turcia. Până acum, Sofia a primit 82 de milioane de euro. Pe data de 2 decembrie, guvernul demisionar a mai cerut 50 de milioane din Comisia Europeană. Motivul, acoperirea cheltuielilor prilejuite de întreținere migranților care continuă să pătrundă prin frontiera verde cu Turcia, în pofida măsurilor de securitate sporite. Președinte Partidului Socialist Cornelia Ninova a cerut audierea primului ministru Borisov și a ministrului de interne Băcvarova în cadrul unei ședințe speciale a Parlamentului, având ca temă criza migranților. Ea a propus anularea decretului guvernamental despre stabilirea permanentă a acestora în unele localități depopulate din sudul țării. Ninova a mai cerut executivului să propună revizuirea acordului de la Dublin. O poziție identică împărtășește noua coaliție Patrioți Uniți, din care fac parte naționaliștii moderați și ultranaționaliștii din partidul Ataca. Liderul PSB a declarat că ministrul de interne minte și protestele în mai multe localități din sudul țării sunt rezultatul minciunilor și lipsei de informații, nu a instigării din partea naționaliștilor și socialiștilor. Să nu mai fim slugi ale instituțiilor europene și ale lui Merkel, să renunțăm la jocurile de partid și să ne unim în jurul interesului național, nu a celui al doamnei Merkel, a spus Ninova. Ministrul de interne Băcvarova a răspuns, cele două tovarășe nu știu să citească documente oficiale și ne fac de rușine la Bruxelles.
A fost Petru Petkov. Exodul imigranților din zonele de conflict pe Europa Centrală și de Vest continuă. În România, poliția de frontieră a anunțat zilele trecute că a reținut un grup de refugiați sirieni care doreau să intre în mod ilegal în țara noastră pentru a pătrunde ulterior în țări din vestul continentului. La începutul săptămânii trecute, statele din Europa Centrală și din Balcani au anunțat trecerea în alertă maximă după ultima amenințare a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, că va deschide granițele țării sale pentru refugiați, lăsându-i să intre liberi în Europa. Ne putem aștepta la o schimbare radicală a fluxurilor de migranți către Balcani și Europa de Est, inclusiv către România, avertizează generalul în rezervă Constantin Onișor, profesor universitar la Academia Națională de Informații, un interviu de Alexandru Ioan.
În ce măsură ar trebui să preocupe autoritățile române o astfel de decizie și dacă într-adevăr România ar putea fi afectată?
Problema are un grad de complexitate deosebit, care rezultă din două elemente. Primul, decizia lui Erdoğan este o decizie irațională, dar n-ar fi prima și cred că nici ultima. A doua chestiune este pentru prima dată când auzim un front comun al Europei de Sud-Est față de acest pericol care poate fi declanșat prin deschiderea barierei pentru migranți din partea Turciei. Ne întrebăm ce se urmărește, cine determină o asemenea chestiune. Răspunsul este următor, plecăm de la ultima declarație a doamnei Merkel. Niciun migrant nu va mai călca în Germania, dar în așteptare, cu ghilimele, sunt încă vreo 2-3 milioane pe teritoriul Turciei și atunci se vizează Europa Centrală și de Sud-Est, nici de cum Europa Occidentală. Cine mai poate determina chestiunea aceasta? desigur, o privire destul de amicală către Rusia. Care ar fi modalitatea? Modalitatea înseamnă trei direcții. Excludem direcția greacă, față de care Germania și Uniunea Europeană are câteva inițiative de a o întări, de a fi primul scut, prima barieră. Și atunci se deschid altele. Prin Adriatica, pe Albania, prin Marea Neagră, Bulgaria, care au o comunitate turcească, islamică, destul de puternică, și iacă încă una care se oprește la gurile Dunării și la Marea Neagră,
România
românească. Ca atare, este cât se poate de evident o focalizare a acestui pericol pe Europa Balcanică în mod deosebit, astfel încât aceasta să schimbe procentul din punctul de vedere al prezenței islamice. Uniunea Europeană, Occidentul este destul de saturat, procent frumos de islamism în zonă, Balcanii credeau că scapă. Nu scapă. Dar o măsură care trebuie luată în continuare acestui front comun este instrucțiunea HELP bătută către Uniunea Europeană pentru ca aceasta să facă trei lucruri. Să stimuleze, să păstreze consecvența atitudinal-acțională a Greciei. Să reia negocierile cu Turcia, pentru că se pare că ăsta e mezul problemei. Este un șantaj turcesc asupra Uniunii Europene. Să reia negocierile și deopotrivă să nu se mai opună când țările Europei de Sud-Est iau măsuri inclusiv cu armata la frontieră. Să spună că se încalcă drepturile omului. Să fie mai înțelegători, pentru că, de fapt, prin acest ultim val de migranți se dorește o uniformizare a islamului în Europa. Cine râde la urmă? Rusul.
Ce poate face România în această situație, domnule profesor?
România trebuie să acționeze pe trei fronturi. Frontul european, frontul Europei de Sud-Est și propriul front. Pe frontul european trebuie să intervină, să susțină tot ceea ce este necesar pentru ca Uniunea Europeană să se implice mai mult și mai decisiv în acest spațiu. Pentru spațiul Europei de Sud-Est, ea trebuie să se declare un adevărat lider, dar un lider de atitudine, un lider de clar viziune, de strategie. Și apoi trebuie să fie extrem de precaut față de o posibilă migrație dinspre Marea Neagră, sau prin infiltrare în spațiul Serbiei, astfel încât România este și se va dovedi un punct de atracție, pentru că în România există deja comunități puternice islamice care atrag și doresc să se dezvolte, să-și umple balonul influenței.
Pentru că vorbiți despre relația cu Serbia, domnule profesor, numai departe de zilele trecute, duminică, poliția de frontieră a anunțat reținerea unui grup însemnat de sirieni aflați în tranzit din Serbia pe teritoriul țării noastre cu direcția Uniunea Europeană.
Sunt grupuri de recunoaștere. Vom asista, dacă nu deja recent, un grup de recunoaștere și dinspre Bulgaria pe Dobrogea. Deci sunt grupuri de recunoaștere care cartografiază și înarmează Puhoiu pe direcții clare, astfel încât să se ajungă în situația de a sufoca forțe de frontieră sau alte forțe de ordine internă care se vor opune.
Generalul în rezervă, dr. Constantin Onișor, profesor universitar la Academia Națională de Informații, încheie interviul semnat de Alexandru Ion.
Ascultați Radio România Actualități. Radio România Actualități. Sărbători fericite.
Continuăm agenda globală. Suntem gata să începem negocierile cu Marea Britanie, a anunțat astăzi Michel Barnier, negociatorul șef al Comisiei Europene pentru Brexit. Barnier a avertizat că va fi un proces juridic foarte complex și sensibil din punct de vedere politic. Fostul comisar european și-a început activitatea în urmă cu 2 luni. Michel Barnier, care până acum a vizitat deja 18 state membre ale Uniunii Europene, va vizita până la sfârșitul lunii ianuarie toate celelalte state ale Uniunii pentru a avea consultări legate de Brexit, o relatare semnată de Claudia Marcu.
În viziunea lui Michel Barnier, negocierile cu Marea Britanie vor avea loc într-un timp foarte scurt, în doar 18 luni. Aflat pentru prima dată în fața presei, negociatorul șef al Comisiei Europene a spus că negocierile pot începe la câteva săptămâni după ce Marea Britanie va activa articolul 50. Și dacă acest lucru se va întâmpla în luna martie anul viitor, așa cum a declarat premierul britanic, până în luna octombrie 2018 se poate încheia un acord, un parteneriat cu Marea Britanie, a adăugat Michel Barnier. Acesta a vorbit astăzi de un proces complicat din punct de vedere juridic, sensibil politic și care va avea un impact economic major asupra ambelor părți, Uniunea Europeană și Marea Britanie. Michel Barnier va lucra cu o echipă de 30 de experți care cunosc foarte bine politicile europene. Barnier a explicat că are și va avea până la sfârșitul lunii ianuarie consultări cu toate cele 27 de state membre, iar în paralel și cu instituții relevante ale Uniunii Europene, ca Banca Centrală, Banca pentru Investiții, Curtea Europeană de Justiție, Europol, cu Parlamentul și Consiliul European.
L'Union Européenne est prête.
Uniunea Europeană este pregătită să primească notificarea din partea britanicilor. Este în interesul comun să nu prelungim incertitudinea. Michel Barnier a mai spus că negocierile vor respecta patru principii importante. În primul rând, unitatea și interesul celor 27 de state membre vor fi respectate. Apoi, țările terțe partenere ale Uniunii Europene nu se vor bucura niciodată de aceleași drepturi și beneficii ca țările membre ale Uniunii. Negocierile nu vor începe înainte de notificarea trimisă de Marea Britanie și, nu în ultimul rând, piața unică și cele patru libertăți ale sale sunt indivizibile. Barnier a subliniat chiar că Marea Britanie nu poate să aleagă din aceste libertăți ceea ce îi place. Este vorba de circulația liberă a bunurilor, a serviciilor, a capitalului și a persoanelor. Negociatorul șef al Comisiei Europene s-a referit la un nou parteneriat cu Marea Britanie. Marea Britanie trebuie să ne spună mai întâi cum vede acest nou parteneriat, iar noi, cele 27 de state membre, vom răspunde. Michel Barnier a mai spus că Marea Britanie are la dispoziție modele pentru un astfel de parteneriat și a dat exemplul Norvegiei și pe cel al Islandei. Barnier așteaptă o ieșire ordonată, rapidă și curată a Marii Britanii din Uniunea Europeană.
A transmis Claudia Marcu. Cancelarul german Angela Merkel a fost realeasă în fruntea Uniunii Creștin-Democrate și va încerca să-și ducă partidul la victorie pentru a patra oară în alegerile din toamna viitoare. Ea a vorbit astăzi mai mult de ori în fața delegaților la Congresul Partidului, desfășurat la Essen, a avut o atitudine fermă față de imigrație și s-a declarat de acord cu interzicerea vălului integral purtat de femeile musulmane în situațiile în care este posibil. Luminița Apostol.
Aflată la putere de 11 ani, cancelarul Angela Merkel a obținut sprijinul partidului său pentru un al patrulea mandat. Însă realegerea sa în fruntea Uniunii Creștin-Democrate a primit un sprijin mai mic decât cel așteptat. Ea a fost votată de 89,5% din cei 1000 de delegați prezenți la Congresul de la Essen și acesta este cel mai mic scor de când este cancelar. Delegații care s-au abținut au sancționat politica de deschidere față de imigranți a cancelarului Merkel, pe care ea a apărat-o însă în prima parte a discursului. Angela Merkel a admis că anul 2015 a fost perceput de oameni ca și cum lumea a ieșit de pe șine și a promis că o situație precum cea de anul trecut nu se va mai repeta. De altfel, discursul său a fost foarte ferm în ce privește chestiunile legate de imigrație. Angela Merkel a dat asigurări că nu toți cei peste 900.000 de imigranți sosiți în Germania vor și rămâne, dar a promis că fiecare caz va fi analizat cu atenție. Deseori întrerupt de aplauze, discursul său la Congres a fost prima ocazie în care Angela Merkel s-a declarat de acord cu interzicerea vălului integral în toate situațiile când acest lucru este posibil, interzicerea totală fiind în contradicție cu Constituția Germaniei. Angela Merkel a explicat că vălul integral purtat de femeile musulmane este incompatibil cu civilizația și cultura din spațiul Germaniei. Aici noi ne arătăm fața când comunicăm unii cu alții și acest lucru este foarte important pentru noi. De aceea, vălul integral nu face parte din acest spațiu și va trebui interzis în orice situație este posibil din punct de vedere juridic, pentru că nu aparține țării noastre, a insistat cancelarul Angela Merkel în aplauzele delegaților la Congres. Analiștii explică fermitatea Angelei Merkel prin dorința sa devenită obiectiv la Congres de a atrage cât mai mult din electoratul de dreapta, care din cauza temerilor legate de imigrație a trecut în tabăra extremei drepte, ce câștigă tot mai mult teren și se anticipează că va intra în Parlamentul German anul viitor. Angela Merkel a făcut apel pentru a întări Europa și a explicat că dacă Europa este puternică și lumea funcționează mai bine. Cancelarul german consideră că lumea trebuie să se repună în ordine, în special după alegerile din America, referitor la Alianța Nord-Atlantică și la relația cu Rusia. Ea a mai spus că bombardamentele de la Alep sunt o rușine pentru comunitatea internațională, iar în legătură cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a avertizat din nou că negocierile nu vor fi deloc ușoare. În discursul ce a durat o oră și 15 minute și a fost urmat de 11 minute de aplauze, Angela Merkel le-a cerut ajutorul membrilor partidului său pentru a putea câștiga alegerile, despre care ea însă și-a spus că sunt cele mai dificile de după reunificarea Germaniei. Dacă va câștiga un al patrulea mandat de cancelar, Angela Merkel va egala recordul similar atins până acum doar de Konrad Adenauer și de Helmut Kohl, amândoi membri ai Uniunii Creștin-Democrate.
A relatat Luminița Apostol. Membrii Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane au ținut astăzi la București ultima întâlnire din acest an. Cu acest prilej, ambasadorul Republicii Federale Germania, Werner Hanslauk, și-a luat rămas bun de la reprezentanții economiei germane din România, având în vedere că își încheie mandatul în țara noastră la sfârșitul anului. Iulian Olescu a fost prezent și relatează în direct. Bună seara, Iulian!
Bună seara! Ambasadorul german la București, Werner Hanslauk, a declarat că cei 3 ani și jumătate petrecuți în această funcție reprezintă în mare parte un succes, bilanțul fiind unul pozitiv. El a punctat importanța relațiilor economice în cadrul cooperării bilaterale româno-germane și a subliniat rolul major pe care l-au jucat companiile germane, care se numără printre cei mai importanți angajatori privați și printre cei mai mari promotori ai inovației în România. Werner Hanslauk a punctat faptul că în contextul evoluției economice generale pozitive a economiei din țara noastră, societățile cu capital german au reușit să deschidă fabrici noi, să-și extindă capacitățile de producție și să angajeze mai mulți oameni. El le-a cerut reprezentanților acestor companii să continue să aibă un angajament durabil și solid în România, să contribuie la modelarea viitorului țării prin investiții în pregătire și formare profesională, prin proiecte sociale și prin dezvoltarea unei producții ecologice, apreciind că astfel vor fi impulsionate relațiile dintre cele două țări. Werner Hanslauk a apreciat eforturile făcute de România în direcția combaterii corupției și întăririi statului de drept, eforturi care, în opinia sa, s-au reflectat atât la nivelul instituțiilor de stat, cât și al companiilor private și au contribuit la stabilitatea țării, dar și la îmbunătățirea infrastructurii în general și a educației, piloni esențiale ai dezvoltării. Ambasadorul german a mai precizat că elemente cum ar fi statul de drept și predictibilitatea sunt importante pentru mediul de afaceri și a adăugat că speră ca evoluția economică pozitivă din ultimii ani să fie continuată și pe viitor.
Mulțumesc, a fost în direct în Agenda Globală Iulian Olescu, care a relatat de la întâlnirea membrilor Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană cu ambasadorul Republicii Federale Germania la București, Werner Hanslauk. Întâlnirea s-a încheiat cu puțin timp în urmă. Continuăm Agenda Globală. Ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, a fost numit astăzi premier în locul lui Manuel Valls. Acesta a demisionat ca să se lanseze în cursa pentru prezidențialele de peste 5 luni, ambiția sa fiind să evite eliminarea stângii din primul tur. Anton Cazacu.
Pentru a se putea angaja pe deplin în cursa pentru alegerea prezidențială, primul ministru Manuel Valls a demisionat din funcție. El a fost înlocuit imediat cu Bernard Cazeneuve, până acum ministru de interne. Să-l ascultăm pe președintele François Hollande, care l-a numit în această dimineață pe Bernard Cazeneuve în fruntea executivului de la Paris. Voința mea este să protejez Franța, aici și în același timp departe de frontierele noastre. Să o protejez pentru că este amenințată. Vreau de asemenea să protejez lucrurile pe care le consider cele mai importante, coeziunea noastră, felul nostru de a trăi, libertățile noastre și de asemenea modelul nostru social. Protecția este și misiunea pe care i-am fixat-o lui Bernard Cazeneuve ca prim-ministru. Câteva ore mai târziu, la ceremonia de transmitere a funcției de prim-ministru, Bernard Cazeneuve, care i se adresa predecesorului său, Manuel Valls, i-a răspuns parcă președintelui François Hollande. Să-l ascultăm pe noul premier francez, Bernard Cazeneuve.
Protéger, progresser, préparer l'avenir.
Protecția, progresul, pregătirea viitorului, iată ce voi încerca să fac cu modestie în cadrul responsabilității cu care m-a onorat președintele Republicii și în continuare a ceea ce ați făcut, domnule prim-ministru, dragă Manuel Valls. Voi avea o singură busolă, cea care m-a ghidat pe tot parcursul meu ministerial și care dă forță atunci când sunt în joc lucruri esențiale. Această busolă are ca nume interesul superior al statului. Bernard Cazeneuve beneficiază de multe opinii favorabile, atât în opinia publică franceză, cât și în clasa politică, nu numai printre responsabilii de stânga, dar și printre cei de dreapta aflați în opoziție. Se consideră că acțiunea lui Bernard Cazeneuve ca ministru de interne a fost eficace, chiar în condițiile dificile create de atentatele din acest an și de anul trecut. Sunt apreciate de asemenea discreția și fidelitatea lui Bernard Cazeneuve față de președintele François Hollande și de membrii executivului de stânga de la Paris. În ce-l privește pe fostul prim-ministru Manuel Valls, acesta se pregătește în primul rând pentru alegerea primară din rândul forțelor franceze de stânga, unde bătălia va fi dificilă, deoarece îi se reproșează că s-a îndepărtat de anumite idealuri socialiste și că a încercat să-și impună în forță anumite opțiuni politice câtă vreme a fost premier. Dacă va câștiga totuși primara, Manuel Valls va trebui să-și apere bilanțul în campania pentru prezidențiale în fața candidatului forțelor de dreapta François Fillon și a candidatei de extrema dreaptă, lidera Frontului Național Marine Le Pen.
Corespondentul nostru la Paris, Anton Cazacu. Continuăm agenda globală. Premierul Turciei, Binali Yıldırım, s-a aflat astăzi la Moscova. O primă vizită cu program complet după normalizarea relațiilor ruso-turce, afectate de doborârea avionului militar rusesc la granița cu Siria de către militari turci anul trecut. Câteva din rezultatele obținute, mai ales cele economice, erau de așteptat. Corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski, este în legătură telefonică cu noi acum. Bună seara! Alexandru Belevski, ne auzi?
Da,
bună seara! Care sunt proiectele economice comune perfectate astăzi de premierul Turciei cu omologul său rus la Moscova?
Discuțiile între premierii Dmitri Medvedev și Binali Yıldırım sunt primele la nivel de premier după mai mulți ani și primele după normalizarea relațiilor politice dintre Rusia și Turcia și s-au concentrat pe întreaga gamă a relațiilor economice bilaterale în pregătirea inclusiv a summitului ruso-turc ce ar urma să aibă loc la începutul anului viitor, în prima parte a anului viitor. Practic, în momentul de față, Turcia încearcă să obțină ridicarea ultimelor sancțiuni impuse de Rusia după incidentul cu avionul companiilor turcești. Este vorba de restricțiile la importuri, în primul rând. Iar, pe de altă parte, pe agenda se află două mari proiecte în domeniul energiei. Este vorba de gazoductul Turkish Stream și de centrala nucleară AKU pe care Rusia o construiește la cheie în Turcia. Yıldırım a venit la Moscova practic cu o agendă bine pusă la punct. Cu două zile înainte de această vizită, Turcia a ratificat acordul privind gazoductul Turkish Stream semnat în luna octombrie. Rusia urmează să procedeze la fel în cursul zilelor următoare. Acest lucru l-a confirmat astăzi președintele Vladimir Putin. De altfel, aș vrea să subliniez aici că Rusia acordă acestei vizite o importanță mai mare decât a unei vizite obișnuite a unui șef de guvern la Moscova, Binali Yıldırım fiind primit în cursul serii și de președintele Vladimir Putin.
Poate această importanță, Alexandru, are legătură și cu negocierile despre care se vorbește că se poartă între Rusia și Turcia în privința Siriei. Ce se poate deduce din rezultatele anunțate astăzi la Moscova?
Despre discuția între Vladimir Putin și Binali Yıldırım există foarte puține informații, dar declarațiile de la început, dar la conferința de presă a celor doi premieri, ambii au spus că există o bună cooperare pe linie politică și militară în legătură cu situația din Turcia. Din declarațiile care nu au fost axate pe problema siriană, se poate deduce că Turcia dorește, pe de o parte, rezolvarea situației de la Alep și lucrează la aceasta. Unii experți spun că evoluțiile de la Alep au undeva în subsidiar și o înțelegere mai puțin publică între Moscova și Ankara. Pe de altă parte, Turcia dorește rezolvarea problemei refugiaților, a reiterat Binali Yıldırım, ca refugiații sirieni să se întoarcă la casele lor. Și de asemenea, din aceste observații ale sale, se remarcă absența oricăror referiri la problema lui Bashar Assad. Să știe că zilele trecute a fost un mic scandal, să spunem, mediatic, după ce președintele Erdogan a declarat că scopul operațiunii turce în nordul Siriei este înlăturarea la puterea lui, de la puterea lui Bashar Assad. Kremlinul a minimizat această declarație, l-a pus pe seama, să spunem, unei retorici adresate publicului intern. Astăzi acest lucru nu s-a mai discutat. Posibil însă ca întreaga situație din Siria să fie discutată mai în detaliu în cursul întâlnirii de la Kremlin.
În spatele ușilor închise însă. Alexandru Belevski, mulțumesc pentru participarea în Agenda Globală.
Ascultați Radio România Actualități.
Continuăm Agenda Globală. Slush, care a adunat în Finlanda peste 17.000 de persoane, de la antreprenori la studenți, investitori, presă, este cel mai mare eveniment european axat pe noile tehnologii. Participantă la cele două zile de prezentări intense, Denisa Odroiu spune că am intrat într-o eră nouă, care anunță un nou mod de a face afaceri. Eu previn că urmează o relatare care vă obligă la viteze amețitoare în ale inovației, la o gândire foarte deschisă. Nimeni nu spune că propunerile de la Slush vor fi validate de realitatea de mâine, dar știm deja că viteza transformărilor generate de tehnologie este foarte mare.
Da, intrăm într-o eră în care se modifică însăși noțiunea de business și în care ființa umană este din nou revalorizată. Dacă până acum se considera că afacerile sunt făcute pentru bani și profit, noile generații de antreprenori se axează pe ameliorarea calității vieții prin puterea tehnologiei și mai puțin pe profitul în sine. Tendința aceasta a apărut în Statele Unite, unde unele ONG-uri sunt finanțate ca și o firmă de către investitori. Tendința aceasta este acum realitate și în Europa, cum s-a văzut la Slush. Aici firmele întâlnesc investitori, pot recruta și pot face cunoscute produsele și schimba experiențe. Statutul doctorilor, bancherilor și șefilor lipsiți de scrupule este amenințat de noi paradigme de relaționare, care duc la scăderea prețurilor și, foarte important, la o revalorizare a individului. Doar pentru că există și nu pentru că este sus pe scara socială. De pildă, în sănătate, un aspect care ne interesează pe toți, se pune tot mai mult accent pe prevenție și pe creșterea răspunderii pacientului în însănătoșire. Există comunități unde plătesc cei sănătoși și nu cei care se duc la doctor. Sau și mai greu de crezut, doctorul plătește pentru a consulta pacientul și e clar că îl va trata mai bine și cu mai mult respect. Din cauza șomajului care va crește datorită roboților, s-a vorbit și aici în Mofires despre venitul unic pentru fiecare persoană, o inițiativă despre care se discută tot mai des. Sunt în creștere platformele de schimbări și închirieri de bunuri care reduc acumularea, platformele de reparare și reciclare pentru a micșora deșeurile, testele medicale cumpărate din farmacii la prețuri abordabile, noi terapii adaptate fiecărui individ, terapii care reduc sau înlocuiesc medicamentele cunoscute pentru efectele secundare negative. Am văzut firme preocupate să găsească soluții pentru mâncarea sățioasă lichidă, ecologică, pentru calitatea apei, pentru fabricarea de antibiotice din pădure, pentru calitatea somnului. Pare paradoxal într-o reuniune de firme high-tech, dar s-a discutat mult despre importanța echilibrului între lucru și viața particulară, despre obligația de a te relaxa, de a învăța amuzându-te și de a te cunoaște pentru a desfășura o activitate care te împlinește. Mi se pare că esența viitorului apropiat este sintetizată de anunțul făcut de Space Nation. Printr-o aplicație gratuită, oricine se poate antrena fizic, mental și emoțional pentru a deveni astronaut. O persoană va fi selectată în 2017 și va pleca de adevăratele în spațiu cel târziu în 2019. Ideea aparține unui regizor iranian stabilit în Finlanda, care a găsit persoanele potrivite, între care fondatorul firmei Angry Birds, păsările furioase, un astronaut american și mulți alți entuziaști. Cum vedem, revoluția poate începe de la oricare dintre noi. Am întâlnit și români la Slush, o firmă de marketing digital aflată la început, tineri stabiliți în Finlanda în căutarea unor noi posturi care să le dea posibilitatea, în primul rând, să evolueze, precum și o firmă de mare succes, începută într-un apartament din Brașov, cu 1.000 de euro împrumutați de la familie pentru un laptop. Aplicațiile românești apar în topul celor mai folosite în domeniul educației. Clientela e internațională și virtuală, ceea ce evită confruntarea cu dificila legislație românească de care se plâng cei mai mulți antreprenori.
Și tot Denisa Odroiu ne propune și un alt unghi pentru emisiunea viitoare. Transformările societale generate de viteza transformărilor tehnologice. Despre acestea, cunoscutul fizician Stephen Hawking spune că fac din momentul actual o perioadă poate cea mai periculoasă a planetei noastre. Iar specialiștii în finanțe, economie, sociologie caută cu febrilitate soluția. Este săptămâna Nobel la Stockholm, iar mâine vor avea loc conferințele de presă ale laureaților premiilor pentru chimie, fizică și științe economice la Academia Regală de Științe a Suediei și cea laureatului premiului Nobel pentru medicină de anul acesta la Institutul Karolinska, o corespondență de la Corina Negre.
Institutul Karolinska din Stockholm, cel mai bun centru universitar de cercetări medicale, poate chiar din lume, găzduiește, după cum se știe, și Comitetul Nobel, care alege în fiecare an, în octombrie, laureatul sau laureații premiului Nobel în medicină sau fiziologie. Anul acesta, japonezul Yoshinori Osumi, pentru descoperirea mecanismului de moarte celulară, așa numită autofagie.
A avut o viziune formidabilă.
Leonard Gârniță, profesor doctor în medicină și șeful laboratorului de patologie a receptorilor în cancer din cadrul Spitalului Universitar Karolinska din Stockholm.
Laureatul de anul acesta al primului Nobel s-a uitat ce se întâmplă cu așa zisă moarte celulară a celulelor canceroase și a descoperit acest proces de autofagie în care celulele se digeră singure. Orice celulă are un bagaj enzimatic și la un anumit moment aceste enzime pot fi activate și pot să digere celula canceroasă. Și bineînțeles asta a ajutat foarte mult în implementarea noi tratamente.
Și când acest mecanism de autofagie nu funcționează, ce se întâmplă?
Ajungem la diferite forme de boală. Vorbim aici inclusiv de cancere, de boli ale sistemului nervos. Se pare că aceste procese de autofagie care nu funcționează sunt implicate în Alzheimer și în Parkinson. Deci e o patologie mult mai numeroasă care pare să fie dependentă de acest proces.
Asta ce înseamnă că genetica va avea ultimul cuvânt, practic, în descoperirea de tratamente?
Nu numai genetica, pentru că, până la urmă, genetica măsoară codul. Efectorul este o proteină sau o enzimă. Deci avem nevoie de genetică, avem nevoie de biologie celulară, avem nevoie de patologie, avem nevoie de medici, avem nevoie de oncologi, avem nevoie de radiologiști, avem nevoie de o colaborare interdisciplinară pentru a rezolva aceste probleme.
Apropo de premiul Nobel, cum e aici la începutul octombrie când se așteaptă anunțarea numelor laureaților?
N-a zice că diferă atmosfera față de restul timpului. Spune mai degrabă că perioada mai interesantă este vara, când sunt conferințele Nobel, și toamna, pentru că e o serie de seminarii și conferințe organizate pentru membrii universității, de la doctoranți până la profesori, în care sunt invitați oameni de marcă din diferite domenii, asta incluzând laureații ai premiului Nobel, posibili viitori laureații ai premiului Nobel și ai posibilitatea să iei contact cu ceea ce este mai nou în domeniul respectiv.
Cu laureații din Nobel care sunt aici la Karolinska, cât de ușor se interacționează? De exemplu, studenții, doctoranzii,
bineînțeles. Nu schimbă modul de a fi după ce primesc premiul Nobel. Cei pe care îi cunosc eu, poate că sunt mai ocupați. Într-adevăr, au mai puțin timp. Dar altfel nu aș zice că s-au schimbat prin faptul că au primit premiul Nobel.
Cum construiești un loc ca ăsta? De la ce pleci? Deja Karolinska e un brand. Există brandul Nobel. Poate astea combinate, dar altfel, dacă n-ai avea branduri de genul ăsta, de puterea aceasta, de greutatea asta, cum poți să construiești un loc atât de bun cum este Karolinska?
Într-adevăr, ai nevoie de un brand, dar trebuie să ne gândim că brandul ăsta are o vechime de aproape 200 de ani. Karolinska a fost înființată în urmă cu 200 de ani, dacă nu mă înșel, în 1806 și a pornit ca un spital militar pentru chirurgi. Iar pe baza acestui spital s-a dezvoltat școala de medicină, după care un alt spital, după care o altă școală de medicină. Totul se obține în timp și cu pași mărunți. Nu cred că poți să faci un brand dintr-o dată. Iar prin muncă susținută și prin calitatea actului medical pe care îl asiguri, începi să atragi profesioniști, începi să atragi pacienți, oamenii au încredere în calitatea actului medical, crești noi generații de profesioniști și îl întreții. Dar, încă o dată, a zice că este genul de construcție care necesită timp și care necesită foarte multă răbdare.
Și o consecvență în a-ți dori lucrurile cele mai bune.
Bineînțeles. Bineînțeles și o consecvență în a spune lucru bine făcut.
Ascultați Agenda Globală. Vom avea corespondență de la Corina Negrea pe tot parcursul săptămânii Nobel. Ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simina Botar. Vă mulțumesc pentru atenție.